Degär Azatlyk Radiosy. Ertirnik haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülügünde galdy? Barışda neşir bilen hizmetdaşlığı üçün 4 yıl türme tutsoğluğunu baştan geçiren Halliqov Türkmenistan'dan çıkarılmayarı. Ukrayna boyunca parahatçılık epleşiklerinin Saud Arabistanı üçün ähmiyeti näme? Ve beylik mağlumatları dinläp bilersiniz. Epleşimizin etatı bölüğüne geçmezden ozol täzelikler dinlän. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukrayna ötün gece Moskva ve Moskva sebitine hücum edip ağzından bir adamın ölmeğine ve yaşayış aylarını hem de infrastruktura zeper yetmeğine getiren pilotsuz uçurların ulu gövrümlü hücumunu amala aşırdı. Bu vaka Washington'un ve Kiev'in diplomatlarının Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlanan mahalına qavat geldi. Moskva sebitinin gubernatoru Andrei Vorobyov'un sözlerine göre 11. Mart'ta İr'den edilen hücumlarda başada 3 adam yaralandı. Ecir çekenler Vidnoye şehirçesinde ve Domodedovo şehirçesinin koloyundaki Yam ovasında hasava alındı. Rusya'nın korunmak ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurun cemi 337 sansının urulup yıkılandığını aytdı. Son heptelerde Rusya'nın çağına edilen ilkinci ulu hücumi pilotsuz uçurların anık neçesinin katnaşandığı belli değil. Bu ulu gövrümlü hücumlar Birleşen Ştatların ve Ukrayna'nın yukarı dereceli resmilerinin Ukrayna'daki söğüşü nedip sonlamalıdığı barada gepleşikler geçirmek üçün Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlık görüyen mahalı boldu. Sonki günlerde Rusya söğüşün tövörüğündeki diplomatiyanın güyüşlenmek bilen Ukrayna'nın infrastrukturasına ve rayet nişanı larına qarşı hücumlarını güýçlendirdi. Ukraina bu hücumların jogapkärçiligini öz üstüne almadı. Filipinlerin öňkü prezidenti Rodrigo Duterte günorta gün doğur Aziya yurdunda müňlerçe adamın ölmegine sebäp bolan neşe terişdelerine qarşı köp ýyllaryň dowamında alyp baran kampaniýasy bilen baglanyşykly halkara jenayet kaziýetiniň kararı bilen tutsak edildi. Halkara jenayet kaziýetiniň habaryna görä Adamzada karşı adam öldürmek cinayet ayıplaması bilen yüzeyiz olyan Duterte, Gonkong'a eden gıysa valtlık siyahatından son 11. Mart'ta Manila Hova menziline geleninde polisiye tarafından tutsak edildi. Gıyzının sosyal medya hesabında paylaşılan videoda 79 yaşlı Duterte'nin özünün tutsak edilmeğinin kanuni esaslarını soru astına alındığını görse olyarı. Halkara cinayet kaziyeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onuň neşe terişdelerine garşy söwüşi boýunça derneýärdi. Onuň bu söwüşi Duterte'niň 2016-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filipinleriň prezidenti we ondan ozal günortadaky Davao şäheriniň häkimi bolup işlän wagtynda müňlerçe adamyň ölümine sebäp boldy. Helak bolanlaryň köpüsi garyp hojalyklaryň ýaş erkek adamlarydy. Associated Press Haber Agentligi Davao polisiýasynyň ozalky polisiýa işgärine salgylanyp rehimsiz kampanya wagtynda Duterte'niň ýolbaşçylygyndaky polisiýa we raýat toparlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamyň öldürilendigini aýtdy. Rumyniýaly aşa sagçy siýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki konstitusiýa kaziýetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu vaka öňkü injener Georgescu'nun may ayında geçirilecek prezident saylawlaryna katnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyniýanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna katnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda İr'den ýurdun konstitusiýa kaziýetine şikayet etdi. Kaziýetiň bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýar. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aytdı. Tehran özünün bu pozisyasını ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Irak'ı öz komşusundan elektrik satın almağa ruhsat beriyen sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırıyan mahalı məlim etdi. Biz basış ve korkuzma aslında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz bunu gepleşin haysı mowzuğa degişlidigine qaramazdan göz öňünde hem tutmaryz deyip İran'ın daşary işleri ministri Abbas Arakçı 10-njy martta X sosial ulgamynda